Assalomu alaykum. Dunyo dunyo bo'lganidan beri bunday shiddat bilan ilgarilmagan. Hozir qayoqqa qaramang, odamlar xuddi biror narsadan quruq qolgandek shoshilishadi. Xudo bergan 24 soat ichida ko'proq ish bajarishga harakat qilishadi. Bu yaxshimi yoki aksinchami? Zamonaviy odam bu haqida ijobiy fikrlaydi. Albatta yaxshida. Bir kunda ko'proq ishga ulgurib, tezroq samarasini ham ko'rish yaxshi-ku. Qadimda esa ota-bobolarimiz ishga va kunga boshqacha munosabatda bo'lishgan. Ular ham qiladigan har bir ishini yaxshi va ko'ngildagidek chiqishi uchun harakat qilishgan. Biroq shoshilishmagan. Har narsaning o'z vaqti bor degan naqlga amal qilishgan. Bugungi kun odami esa hayotida kechayotgan voqealar va holatlar tezroq amalga oshishini istaydi.
Hatto imonli kishi ham Xudodan biror bir narsa so'ragach, so'ragani tezroq ijobat bo'lishini istaydi. Xudodan so'rayveradi, so'rayveradi. O'z istaganiday tezroq javob olmasa, hafsalasi pir bo'ladi. Aslida unday bo'lmasligi kerak. Xudovand voiz kitobi orqali shoshqaloqlik qiladigan kishilarga shunday deydi: "Bu dunyoda hamma narsaning o'z tayinlangan payti bor. Har bir ishning o'z vaqti bor. Tug'ilishning ham, o'lishning ham o'z vaqti bor. Ekishning ham, ekilganini o'rishning ham o'z vaqti bor. O'ldirishning ham, shifo berishning ham o'z vaqti bor. Buzishning ham, qurishning ham o'z vaqti bor. Yig'lashning va kulishning ham o'z vaqti bor. Azaning ham va raqsning ham o'z vaqti bor. Xullas, har bir narsaning o'z vaqti bor. Tasavvur qiling, kulish nojoiz bo'lgan joyda kulgan odamga qanday munosabatda bo'lasiz? Uni farosati kamlikda ayblamaysizmi?"
Xuddi shu kabi, bu dunyoda sizning hayotingizda sodir bo'layotgan har bir hodisaning o'z vaqtini Xudovand belgilab qo'ygan. Siz uni o'z kuchingiz, shoshilishingiz, niyatlaringiz bilan o'zgartira olmaysiz. Bugun ham insonlar o'lishi ham, tug'ilishi ham Xudoning irodasidan ekanligini bilishadi. Biroq hayotidagi qolgan narsalarning ham vaqtini Xudovand belgilab qo'yganini tushunishmaydi. Qolgani hammasi o'zimning qo'limda deb o'ylashadi. Inson o'z tug'ma instinkti bilan qachon saqlab qo'yishni, qachon tashlab yuborishni va qachon sukut saqlashni-yu, qachon so'zlashni biladi. Bu insonga ota-bobolardan meros bo'lib qolgan. Xudodan biror bir narsa so'ragan bo'lsangiz, uni sabr-toqat qilib kutishni ham biling. Yerga urug' qadagan dehqon uning unib o'sishini nazorat qiladi. Xudodan yaxshi ob-havo va yomg'ir so'ragani kabi, siz ham ibodatingizda so'rab turishni kanda qilmang.
Xudovand eshitmayapti deb o'ylamang. U sizni eshitadi. Muhimi siz ibodatlaringizda sobit bo'lib, iltijodan qaytmaslik va Xudoga bo'lgan ishonch. U siz so'ragan narsani qachon berishni yaxshi biladi. Har narsaning o'z vaqti bo'lganiday, Xudovand sizga javob berishining ham o'z vaqti bor. Bu vaqtni sizni yaratgan, sizni o'zingizdan ham yaxshi biladigan va hammadan ko'proq yaxshi ko'radigan Xudovand yaratgan. Siz o'z insoniy fikringiz bilan mana shu iltijoim falon vaqtda ijobat bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylaysiz. Ammo Xudovand uni qachon amalga oshirishni yaxshiroq biladi. Shuning uchun uning amalga oshishini to'liq Xudoga topshirib, ishonch bilan so'rashda davom eting. Aziz tinglovchi, atrofingizda bo'layotgan voqealar, sharhlar, sport, oila va ayollar mavzusida biror bir narsa bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling.